რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ლიდერი გმობს საუდის არაბეთში შიიტების სიკვდილით დასჯას. ინდოეთის სამხედრო ბაზაზე ბრძოლა განახლდა წინა დღეს გუშინ 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. რუსეთში ხანძარმა შეიწირა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ღმერთის შურისძიებით დაემუქრა საუდის არაბეთს ოპოზიციონერი შიიტის სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯისთვის, ხოლო თავის მხრივ საუდის არაბეთმა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ირანი. ამ განცხადებებით კიდევ უფრო გამწვავდა ორ ქვეყანას შორის აპირისპირება მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საათით ადრე დემონსტრანტები შეიჭრნენ ირანში საუდის არაბეთის ელჩოში. საუდის არაბეთმა 2 იანვარს გამოაცხადა, რომ სიკვდილით იქნა დასჯილი 47 ადამიანი, მათ შორის შიიტის სასულიერო პირი შეიხი ნიმრ ალ-ნიმრი და კიდევ 3 შიიტი დისიდენტი. საპასუხოდ ირანში რადიკალი შიიტი დემონსტრანტები შეიჭრნენ საუდის არაბეთის საელჩოში ცეცხლი წაუკიდე შენობას, ქაღალდები გადმოყარეს საელჩო სახურავიდან. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაკავებულ იქნა 44 დემონსტრანტი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 3 იანვარს დაგმო ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯა, მაგრამ ამავე დროს სრულიად გაუმართლებელი უწოდა საუდის არაბეთის საელჩოში დემონსტრანტების შეჭრას. ინდოეთის ქალაქ პატანკოტის სამხედრო საჰარო ბაზაზე ისევ იფეთქა ბრძოლა მგუში სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ოფიციალურმა პირებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ დღევანდელი თავდასხმა წამოიწყო სულ ცოტა 2 შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც სამხედრო საჰარო ბაზაზე იმალებოდა მასში გუშინ თავდამსხმელების შეჭრის შემდეგ. 2 იანვარს 7 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ სამხედრო საჰერო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთ ინდოეთში მდებარე ჯამი და ქაშმირის რეგიონისკენ მიმავალ ავტოტრასასთან. ამავე ბაზიდან ახლოსაა პაკისტანის საზღვარი. ინდოეთს პაკისტანი ხავს დადანაშაულებული ექსტრემისტების წინა თავდასხმებში, რომლებიც უკავშირდება ორ ქვეყანას შორის გაყოფილ ქაშმირს და მის გარშემო დავას. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა ქაბულის სამხრეთით, ლუგარის პროვინციაში ეროვნული არმიის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლათ ვაზირის ინფორმაციით, რუსული წარმოების მ-17 ტიპის ვერტმფრენმა ავარია განიცადა 3 იანვარს ტექნიკური ხარვეზის შედეგად. მისივე თქმით, დაშავდა 2 ავღანელი ჯარისკაცი. უკრაინა აცხადებს, რომ 10 იანვრიდან იკრძალება რუსეთიდან საკვები პროდუქტის იმპორტი მოსკოვის მიერ დაწესებული ასეთივე ზომის საპასუხოდ. უკრაინის მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სანქციები ეხება ხორცის, თევზის, რძის პროდუქტების, ისე როგორც ხილბოსნეულის იმპორტს. რუსეთმა ასეთივე აკრძალვები აამოქმედა 1 იანვრიდან. სანქციების ფონია უკრაინის გადაწყვეტილება ამოქმედოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება რუსეთის უარყოფით ფეთი დამოკიდებულების მიუხედავად. რუსეთში იაროსლავსკის ოლქში მდებარე სოფელში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ხის საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მთლიანად დაიწვა, 20 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. შენობა 100-მდე წლის წინ იყო აგებული და 2016-17 წლების პროგრამით უნდა მომხდარიყო მასში მცხოვრები პირების განსახლება. წინასწარი მონაცემებით ხანძარი სიგარეტის ნამწვმა ან მოკლედ ჩართვამ გამოიწვია. თურქეთის სანაპირო დაცვამ და მეთევზეებმა გადაარჩინეს 57 მიგრანტი, რომელიც თურქეთის სანაპიროსთან მდებარე პატარა კუნძულამდე მიაღწია საბერძნეთში მოხვედრის მცდელობისას. 12 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი, ვერტმფრენები წაიყვანეს კუნძულიდან, დანარჩენები კი მომცრო სათევზაო ნავებით, რადგან სანაპირო დაცვის გემები ვერ მიუდგებოდნენ კლდიან სანაპიროს. და ბოლოს საქართველოზე. დასავლეთ საქართველოში უჩვეულო დითოლობაა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მეტრს აღწევს. დითოვლობაა სამეგრელოშიც. უხვი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა საავტომობილო გზებზე საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
whose summer day is spent outside on the corner town. Ooh, I could write you paragraphs about how old is your name.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınızı ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi salaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şəhkət Ələşbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
3-cü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedər.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, Vaqif, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabının baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı bu aslında.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə burada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu, onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. İlin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
O iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni, ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərmanov burja millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nərman Nərmanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov ünvanladı.
Mən bugün Rəşid Beyfto Mahnı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, Nağarada Zəl balətlərində Bəhrud Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağınızam.
Çox gözəl Kamil bəy, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil bəy, sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanınmayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmonçalan olub, Səfər Əli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmonçalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqiçidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. tanıdığım Rəşid Beybutovda sən demə mənim xəbərim yox, heç kim bilmir. Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə operaya. Və gəlir görüş ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev rəhmətli o da mənə zəng edir bəs ki, Rəşid Beybutov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü mənə bildim musiqiçilər deyil, kimsə mənə zarafat edir. O ki, Rəşid Beybutov hara? Mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim mahnı teatrının binası kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım, muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim hələ hindiyəcən yadımdan çıxmır ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərini gedir. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənimlə məzələnir, zarafat edir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid Beybutovla tanış olan vaxtda üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybutovla saysız qastrollarda olmuşsunuz.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində, İngiltərədə olmuşuq, yeni il hen yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı. Əyləşirdik Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanaqqala savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barış adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları, defak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirildi.
Təlimçə tağlara, Azərbaycanın başında
İlk satış qan eləmir. Bu da təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti var. Digər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərc artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firudun Bey Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuruqızı Uşaq Yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabdan yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb edir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cümhuriyyətin ilk baş naziri 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cümhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasım Məmmədlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cümhuriyyət qurbanının Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası, Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı.
Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsirmi? Diş probleminiz varmı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub qırıblar, çəkiblər qarına, necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi baza yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalı da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsmir. Öz dişim də necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Demoji biz güçsüzdür, təəssüf ki.
Lakin miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıcısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar acdıqdan. Bir dənə xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı büküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsir olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı, çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir. Yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastrol səfərinə getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı, bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi, Rəşid müəllim, biz hamısı seviləcək ki, Rəşid bəy bu bizə qonaq gəlib. Bu atqaz eləmədi. Dedi və nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər bişirmişdi yumşaq. Deməli stolun üstünə düzüb Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə, mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var, ula hamısı yığışdır. Dürəm, niyə Rəşid bəy? Əkşi, burada deyil. Bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neyse, götürdüm, verdim Rəşid bəy, ləzzətli. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllim deyir, aqidə kotleti ola biləz, hərdən Rusdan da aşırdılar. Rəşid müəllim deyir ki, pişik yedi. Dam istədi, damımız de gülümdən ay, ay, narin ay, qoşadır eyvanım. Bir dəfə də biz ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz də dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir gün mənim otağımdan nə isə belə sıxır-xır səs gəlir. Deyirəm, Rəşid müəllim, ola bilər də nə isə orada cücülər, düzlatlar. Yox, ödül bu, mənə narahat eləyir. Bizimlə də rəhmətli baba Mahmud oğlu idi. Ramiz Kuliyev tarsalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də, özlərinin qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan uzad olar ha. Mən qorxuram. Rəşid müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gələn. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elinlə. Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. bir uçaydım bu çırpınan yeline, kovuşaydım dağdan esen seninle, ağlaşaydım uzak düşen eline, bir güreydim ayrılığı kim saldı, ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı.
Kitabi Dede Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnindən nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim. Yəni mətnin özündən orada bir yer var. Quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısından olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyilir. Yəni, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz də ola bilir. Mən də deyirəm, ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni, ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiği tək adamın, Üzeyir Bey Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı adlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
İldə qəşəyib milli hükumət quruldu, tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəngin hesabına, orada bir xalça da var elimizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyəti mədar atama verdi ki, səni mən laməhsəb bilirdim, indi görürəm, sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da şirk birliyin içində dağıldı getdi.
Beşinci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beyə sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə deyim dayan. Səməzurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməzurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dörd dənə sətri Alman, İngiliz, Fransız, Pigmi, Masai insanları başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləksən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzaq fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beyevdovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar İspanlar da bilirsiniz. Plastik domino zadı o tərəfdəndir. Dəhşət bir millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kələm deməli evdə qulaq asıb öz kuletlərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim. Estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə, yəni bunlarla çox başımı qarışdı. Birdən dedim, əşi mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardacağam?
Bunları çalabilmeyeceğim. Bunları ifa eləmək lazımdır. Xalqa çatdırmaq lazımdır. Bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetləri qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi. Bu çox qədim rəqsi. Uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanın çox qədim rəqsi, 101. Bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asınlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana, axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ahayi, Atam Səfərəli Vəzirov. Onların lehlərini yığdım, qulaq asım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanlar güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir, erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var. Erməni xalq rəqsidir qəşəng. Erməni xalq rəqsi uzundərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisidir. Bu necə ola bilər ki, onları ki, olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa eləməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq, mütləq hazır da olar.
Kamil bəy, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda hərdən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyva gülü. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi. Ya tarda deyirlər ki, bir secaça. Ya kamançada hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gərək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizə? Tərəkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
İndi hansı ürəyimə gəlsə...
Nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tərəkəmə hər gün çalınır.
Elə.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqisindən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun. Duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyev isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegi iclasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi.
2015-ci ildə də etkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanımış kinorejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Amus Axundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər.
Çox sağ olun, mən buyurun. Sorularımı yəni qutardım Kamil bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq buyurun. Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqım, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir nemət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda. Yəni mən bir dənə əhvalat danışım Rəşid Beybutovla. Biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cavahirlər Nehru bizi bankete dəvət elədi. Böyük qonaqlıq idi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Beybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu. Elə bir ayağa durmaq istəyirdi ki, əfsinə danışsa mən Azərbaycanlıyam. Bu nə deməkdir? Üzünə baxana deyir, Rəşid, onlar özü də bilirsiniz, belə şirin deyirlər, Raz Qapur da elə deyərdi rəhmətli. Rəşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir hind insanda deyirdi, İspaniyada, Fransiyada, İngiltərədə, ingilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada, romanslar oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil, xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki, onu da deyim, Rəşidlər görək, Şeykət Ələşbərova kimi, Xan Şinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, uzun dərə var. Uzun dərə niyə görə uzun dərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qutarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim uzun dərəni çalım. Çox gözəl rəqsdir. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
Ilin son izi bitti. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.
Paragops Radio Tavushuklebs. Kun moisminet gadatsema, romelis momomzades chunma kollegebma Radio Tavushuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Kun usment Radio Tavushuklebs.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.